Pane Ježíši Kriste, chceme upnout celou svoji pozornost k Tobě a zamýšlet se a rozjímat o Tvém životě, o tom všem, kým jsi a co jsi pro nás vykonal, abychom hlouběji pochopili, co to pro nás znamená, když jsi nás pozval, abychom šli Tvoji životní cestou a svůj život spojili s Tebou. A tak Tě prosím, veď nás svým duchem. Amen.
Amen.
Tu naši přednášku nebo zamyšlení jsem nazval Ježíšova pokora. Celé evangelium svědčí o Ježíšově pokoře a tichosti. O jeho milosrdenství a lásce. Je zjevením pokory samotného Boha, Boží poníženosti, Božího sestupování. Když se Ježíš ve zlomovém období svého veřejného života směřoval s odmítnutím od židovských předáků a svým způsobem také odmítnutím od své rodiny, vyslovil překrásnou modlitbu před svými učedníky. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. To zjevení maličkým se týká právě po odhalení toho Ježíšova tajemství. Jeho přítomnosti v tomto světě, v lidském těle a Božího záměru s námi a s celým lidstvem. A hned na to Pán Ježíš povzbuzuje své učedníky, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Pán Ježíš jistě mohl své učedníky vyzvat, aby se od něho učili všechno. Úplně doslova všechno. A v tomto smyslu se taky snažíme dívat se na Ježíše jako na prototyp života člověka, který je vykoupen, žije s Bohem, žije v moci ducha. Žije tak, jak Bůh člověka stvořil, k čemu ho povolal dříve, než propadl hříchu. Ale proč výslovně zdůraznil tichost a pokoru svého srdce? Myslím si, že ze dvou důvodů. Jednak proto, že je to velmi důležité v jeho životě a potažmo v životě našem, a protože bychom to snadno přehlédli. Protože navenek určitě si lidé více všímali toho, jak kázal, jak konal zázraky, pak toho, jak odpouštěl. Ale pokory si většinou všimne pouze ten, kdo sám je pokorný. A to oni na začátku určitě nebyli. Ta pokora a tichost patří k sobě. Jsou charakteristickými známkami našeho Pána a Boha, který je láska. Bůh je láska. Ale pravá láska je vždycky tichá a pokorná. Myslím, že to byl svatý František, který první vyslovil, že Bůh je pokora. A Ježíš říká, že jde o vlastnosti srdce, tichý a pokorný srdcem. Čili nejde jen o vnější jednání. A také zdůraznil, že se tomu musíme učit. Čili není nám to dáno. Člověk se nerodí tichý a pokorný srdcem, ale tím se stává. když opravdu následuje Ježíše a má jeho ducha. Ta Ježíšova cesta je celá v tomto duchu pokory a tichosti. A také jen pokorným je dáno ho pochopit a opravdu ho následovat. Vzpomeňme, co se modlíme v 25. žalmu. Bůh pokorné učí své cestě. Bez toho totiž člověk tomu, co učí Bůh, nerozumí. Slyší to ušima, kontroluje to svým rozumem, poměřuje to svoji vlastní zkušeností. A teprve skrze ten vnitřní postoj pokory, tichosti, naslouchání je schopen jít Ježíšovou cestou. On sám je tou cestou, jeho život, jeho slovo. Proto taky Pán Ježíš říká, kdo chce jít za mnou, zřekni se sebe, sám sebe. Protože to s tou pokorou velice úzce souvisí. Tím začíná cesta následování. Zřeknutím se sebe pro Ježíše. A je to základ té Ježíšovy cesty pokory a tichosti. Ten první projev Ježíšovy tichosti a pokory je jeho vtělení. Jeho sestoupení do naší bídy, křehkosti, utrpení, bezmoci, smrti. Apoštol Pavel to v tom nádherném hymnu Filipanům v 2. kapitole vyjádřil slovy Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl. Vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Ponížil se a byl poslušný až k smrti. A to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil. Pán Ježíš vlastně svým vtělením zjevil pravou tvář Boha svého Otce. My už čteme ve Starém zákoně svědectví o Boží pokoře, ale snadno bychom je mohli přehlédnout. Je to Bůh, který od ráje sestupuje a sklání se k člověku, aby ho zachránil. Nakonec se ponížil také tím, že sestoupil do lidských slov, že o Bohu se dovídáme lidskými slovy. Ve Starém zákoně v Exodu máme výslovně napsáno, jak se Bůh slitoval nad svým lidem a sestoupil, aby ho zachránil. A definitivně sestoupil ve svém synu, který na sebe vzal lidské tělo, uděl služebníka, otroka. Dokonce se nechal připočítat mezi zločince. Ján ve svém nádherném prologu říká, že slovo se stalo tělem. A ono to neznamená jenom to, že on se stal člověkem, ale také to znamená, že se stoupil do mého a tvého těla. Že se stoupil do naší duše, do našeho srdce, aby nás zevnitř připodobnil sobě a nakonec povýšil a vrátil k Otci. V rozhovoru s Nikodémem Pán Ježíš říká, že nikdo nevystoupil do nebe, kromě toho, který sestoupil z nebe. Pak říká, že syn člověka musí být vyvýšen. Čili ten proces toho sestoupení a vyvýšení je dán Bohem jako cesta naší záchrany. Ale je to také zjevení toho, kdo je Bůh. To vyvýšen v té souvislosti znamená, že Ježíš zemře na kříži. A To je pochopitelně jeho největší ponížení. A současně se stává slávou. Teprve když pán Ježíš ve své pokoře sestoupil až na samé dno lidské existence, ukřižovaný mezi dvěma zločinci, umírající v úplné opuštěnosti od lidí, od Boha, je definitivně vyvýšen nade vše. A tím otevřel cestu ke spáse a ukázal, kudy se ke spáse chodí, kudy ta cesta vede. Je to cesta pokory, ponížení, sestoupení do reality vlastní chudoby, zranitelnosti a slabosti. Je zajímavé, že v řecké filozofii, která rozpracovala velice pečlivě nauku o ctnostech, nenajdete ctnost pokory. Protože to je, pokora je zjevení Boží, ne lidské úsilí. Tím nejvyšším výrazem Boží pokory je tedy vtělení. Je to jedinečná událost, kterou se Bůh definitivně sklonil a snížil k nám lidem. Pán Ježíš se stal zjevením a stělesněním Boží pokory a tichosti. A celý svůj veřejný život je toho znamením. Jsou však události nebo skutečnosti v jeho životě, které to velice názorně zjevují. A těch bych si rád všimnul zvláštním způsobem. Tou první událostí je Ježíšovo narození v Betlémě ve chlívku. Bůh, který se skryl v podobě dítěte. V podobě dítěte, které v té době neznamenalo skoro nic, které bylo zcela závislé na přijetí a lásce péči svých rodičů. S panou Marií s Josefem jako psanec utíká do Egypta a po létech se vrací do bezvýznamné vesnice Nazareta, kde žije léta skrytý obyčejný život. A po události nalezení v chrámě čteme, že byl poddán rodičům a poslouchal je. Tak to je jedna z takových skutečností toho Ježíšova ponížení a cesty životní pokory. Tou druhou událostí je Ježíšův křest v řece Jordánu. Doslova sestupuje do vod Jordánu a zjevuje tím svoji pokoru, poníženost a poslušnost Otci. V tom ztotožnění se s námi se zařadí do zástupu hříšníků a jako jeden z nich se chce nechat pokřtít křtem pokání na odpuštění hříchů. Ten, který žádný hřích neměl. Obtěžkán našimi hříchy. Je pochopitelné, že ten Jan Křtitel, který milosti Ducha Svatého poznal, kdo Ježíš je, se brání ho pokřtít. A říká, já bych měl být pokřtěn od tebe. Ježíš na to odpovídá velice zvláštní větou, nech tak. Je potřeba, aby se naplnila veškerá spravedlnost. Co to je ta spravedlnost? Je to Boží milosrdenství, které v té řece Jordánu omývá naše hříchy na těle Ježíše Krista. Boží spravedlnost je Boží vůle, záchrana člověka. Je to poslušnost vůči Otci. A tato poslušnost provází celý Ježíšův život a je znamením právě té jeho pokory. Pavel v tom hymnu říká, byl poslušný až k smrti. Tato poslušnost vyrůstá z jeho naprosté důvěry v Otce a úplné odevzdanosti do jeho vůle, do jeho rukou. S vědomím, že vše, co Otec chce, je jen láska a věrnost. A od vydanosti Otce do Otcových rukou už je jen krůček k tomu, že se pak vydá do Otcových rukou přes ruce lidí. Souvisí s tím ještě jeden moment z Ježíšova veřejného života. Jan Křtitel už poprvé nazývá Ježíše synem Božím, beránkem Božím, ten, komu není hoden rozvázat ani opánky, na kterého sestupuje Duch Svatý. Jinými slovy svědčí, že Ježíš je Mesiáš. Ale Ježíš sám o sobě neříká, že je Mesiáš. Celý veřejný život skrývá svoji pravou identitu. Mluví akorát o Otci jako o svém Otci, který ho poslal. Démonům brání, aby prozrazovali jeho identitu. A ve vztahu k učedníkům vlastně je to odkryto teprve skrze zjevení Otce, které Otec dá tomu Šimonovi, Petrovi, u Cezareje, Filipovi. A sám to Pán Ježíš vlastně o sobě řekne teprve o Velikonocích, při umývání nohou. A nechá to zjevit těsně před svojí smrtí. I to je vlastně ta cesta jeho skrytosti a pokory. Ta skrytost je taky součástí té jeho životní cesty. Další skutečnost, která zjevila Ježíšovu pokoru, i tichost a mírnost, bylo to nepochopení a zrada mezi nejbližšími. Nejprve od učedníků, nepřijetí od rodiny, odmítání od náboženských představitelů až k pohrdání. Víte, že odmítnutí lásky je jedno z největších pokoření, které člověk během svého pozemského života může zažít. V našem lidském životě to způsobuje traumata, kterých zneužívá démon a týrá ty lidi třeba celý život. Odmítnutí lásky, vedoucí až k pohrdnutí. A Ježíšova pokora je výrazem jeho lásky. Je vlastností pravé lásky. Pravá láska se vždycky sklání a je pokorná. A pokora je zvláštní kvalitou božské lásky. A právě proto to odmítnutí a zrada této pokorné lásky je pro Ježíše velikým utrpením a ponížením, které přijal jako oběť za naši záchranu. Zvláštní postavení mezi těmi událostmi odkrývajícími Ježíšovu pokoru a také poníženost je událost poslední večeře. Kdy se sám sebe sedává učedníkům v podobě chleba za pokrm a pod způsobou vína za nápoj, aby v sobě měli jeho život. Když to řekneme úplně lapidárně, stává se věcí. Něčím, co my přijímáme. Jako každodenní pokrm. A s tímto obřadem spojil pokořující službu umývání nohou, jak nám to zaznamenal Jan, aby učedníci dobře pochopili, co se vlastně při té poslední večeři stalo. Protože bez toho umývání nohou by nám mohl z liturgie zbýt rituál. Více či méně prázdný. Ale ono je to obětování Ježíšovo, ta oběť, která nás zve k tomu, abychom stejně tak se zříkli sebe a obětovali sebe. Ježíš tím vlastně inicioval své učedníky do služby, do pokračování v jeho službě. Všechno se tam odehrálo v atmosféře lásky projevené až do krajnosti na jedné straně a na druhé straně v bolesti nad zradou jednoho z učedníků, o kterého Ježíš do poslední chvíle zápasil. Pán se stal služebníkem všech a tím zjevil postoj Boha k člověku. Ponížil se pod nás, nejen aby nás zachránil, ale aby nám vrátil ztracenou důstojnost. Protože jsme stvořeni k obrazu Božímu. Proto je to projev jeho krajní pokorné lásky a oběti za nás. Znamením této oběti je služba otroka. Ježíš skloněný u těch nohou apoštolů, u našich nohou, je vlastně zjevením pokorného Boha, sloužícího Boha, obětujícího se Boha. Pro nás. Abychom znovu mohli zakoušet, že jsme Boží děti a že jsme bratři a sestry našeho Pána, dokonce jeho přátelé. A ta cesta k tomu je, že se Ježíš z Pána stal služebníkem. Jedinečným zjevením Ježíšovy pokory a tichosti je jeho modlitba v Getsemanské zahradě, kdy ve chvílích svého nejtěžšího zápasu stále myslí na své učedníky, aby neupadli do pokušení. Nepropadá sebelítosti ani hněvu, ale zůstává tichý a pokorný jako beránek vedený na porážku. Naplňuje tak ta slova z 53. kapitoly proroka Izajáše. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači zůstal němý, ústa neotevřel. A tato jeho tichost a pokora pak triumfuje v tom procesu celém toho odsouzení, umučení, křížové cestě a smrti. V Getsemanské zahradě se Ježíš dobrovolně z pastýře stává beránkem. Jeho krev zástupně prolitá zachrání všechny. Jsme si říkali, že už Jan Křtitel nazval Ježíše beránkem Božím, který snímá hříchy světa. A Petr ve svém prvním listě, hned v první kapitole, píše: Nebyli jste vykoupeni pomíjivými věcmi, ale převzácnou krví Kristovou. On byl k tomu jako beránek bez vady a bez poskvrny předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. Ten text je pro nás vzácný tím, že vlastně upozorňuje, že to, co prožil Ježíš, je projevem Boží pokory ještě před stvořením světa. A pak v určitém čase se to zjevilo. Na Ježíšův zápas v Getsemanské zahradě navazuje celý proces odsouzení, mučení, smrti celé Ježíšovy pašie. Ježíš je nám představen, ačkoliv nevinný, jako ten, kdo zástupně nese náš hřích a jeho následky. Dále je nám zjeveno, že za naše hříchy a jejich následky je odsouzen. Potom umírá právě za to, co na sebe vzal, jako prokletý v zavržení. Pavel píše v 2. listě Korinťanům v 5. kapitole toho, který nepoznal hřích, kvůli nám Bůh ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli spravedlnosti. Evangelisté jasně svědčí o tom, že Ježíš věděl, že musí jít do Jeruzaléma, tak to říká svým učedníkům, že musí mnoho trpět od náboženských vůdců, být zabit a třetího dne vzkříšení. A on to přijímá z otcovy vůle, přijímá to vědomně, dobrovolně, pokorně, poslušně, tiše. Právě tím odsouzením a smrtí vstupuje Ježíš do našeho údělu, do našeho největšího prokletí. Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, píše Pavel v 3. kapitole Galaťanům. Neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. Tím Ježíš vzal na sebe to zlořečení a zavržení, které bylo určeno nám. A vzal na sebe i naše odloučení od Boha, opuštěnost. Proto umírá v té vnitřní opuštěnosti, ve které volá ta slova 22. žalmu, Bože můj, proč jsi mě opustil? A vrcholem jeho sestoupení na lidské dno je pak jeho uložení do hrobu. Ale tím život nekončí. Ten poslední čin jeho pokory během jeho pozemského života se odehrává po jeho zmrtvých stání. Protože pokora je pečetí, takovým znamením našeho Pána, ani po jeho vzkříšení to není jinak. V podobě zahradníka se nejprve zjevuje Marii Magdalské. A trpělivě s ní vede dialog. Přichází pokorně mezi své učedníky, kteří jsou ze strachu za zavřenými dveřmi. Přináší jim odpuštění a pokoj Boží bez jediné výčitky. A pověřuje je, aby mocí Ducha Svatého toto odpuštění šířili dál a přinášeli pokoj lidem. Protože součástí pokory Boží je milosrdenství. Pak na cestě do Emaus v podobě poutníka se nechává poučovat o tom, co se mu o Velikonocích stalo. Jakoby tam nebyl. A svým slovem rozehřívá jejich srdce, aby se jim následně dal poznat při lámání chleba. Ten detail, že ho poznali při lámání chleba, je důležitý, protože právě to lámání chleba je znamení jeho sebezřeknutí a pokory. Vydanosti. A pak otvírá mysl učedníků, aby dobře pochopili smysl jeho slov, která říkal. Je stále tím, který jim slouží i po svém zmrtvých stání. U Genezareského jezera jim nachystá snídani. A pak Petra potom všem, co se stalo, znovu ujistí o tom, že s ním počítá, že stojí o jeho lásku a znovu ho pozve k následování. A když se Pána jeden z jeho učedníků těsně před jeho odchodem k otci zeptá, kdy obnoví království pro Izrael, jen upozorní, že to není jejich věc, že si to vyhradil otec a ponechal ve své moci, ale že dostanou sílu ducha, který na ně sestoupí. A zase to slovo sestoupení. Toto sestoupení Ducha Svatého je dalším projevem Božího sestupování do lidských dějin. Je to další projev pokory Boží. Když se díváme na celý Ježíšův pozemský život, tak vidíme. Vidíme pokoru, ponížení, tichost, lásku a milosrdenství. Kdybych parafrázoval slova žalmu, tak nejen nejkrásnější z lidských synů, ale taky nejpokornější z lidských synů. Pokorný pokorou samotného Boha. A já tě, Pane, prosím, abys nám dal stále hlouběji pochopit, co to znamená pro nás. Abys ty sám nás učil své tichosti a pokoře. Abychom se to rádi učili od tebe. A dokázali přijmout všechno to, co je s tím spojeno. Abychom neodmítali chvíle pokoření. Abychom nepřestali projevovat lásku a milosrdenství odpouštěním, tak jak jsi to dělal ty. Abychom se nebáli lidské chudoby, bezvýznamnosti, skrytosti, když je to tvoje cesta k povýšení. Cesta, kterou nás chceš vést, abychom byli jako ty úplně spojeni s tebou.